Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Случај рекет, снимки и деманти, да се приведе предметот до крај. Во спротивно се заканува нова политичка криза, предупредуваат експертите. Договорот преспа, рано е за проценки за исполнетото, сметаат упатените. Земјава нема никаква државна стратегија за финансирање на содржини за деца.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Откако италијанскиот весник Ла Верита денеска објави нови аудиоснимки поврзани со аферата Рекет, на која се слуша и гласот на специјалната јавно виндолка Катица Јанева, реагираа повеќе засегнати. Јанева наведе дека била фрапирана како незините постапки се донесувале во каква било корелација со случајот. Обвинителката која ја водеше Империја Лиле Стефанова тврди дека Јанева не ја консултирала, а државниот јавен обвинител Љубомир Јовески рече дека и двете ќе бидат сослушани или распитани. Во меѓувреме, експертите велат дека треба да се изврши притисок врз обвинителството да го заврши случајот, а на политичарите не треба да им се молчи. Анализа на Средјан Стојанчов.
Мора да се засили јавниот притисок врз обвинителството и да се охрабрат чесните обвинители за да го приведат случајот Рекет до крај. Во спротивно, ни се заканува нова политичка криза, велат аналитичарите со кои разговаравме. Отворањето на аферата и објавувањето на видеоснимки од наводниот рекет на италијански портал уште толку ја урниса и онака ниската доверба во правосудниот систем. Некои бараат јавен обвинител странец за излегување од ќорсока, кој други велат дека е необходен ветинг во судството и во обвинителството за институциите да може да се постават на здрави темели. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет на Македонија вели дека загрижува отсутството на реакција од органите на прогонот. Обвинителството не презема никакви мерки. Обвинителката за организиран криминал е на одмор, јавниот обвинител го нема, а личноста за која постои сомнеж дека е наинволвирана исто така е на одмор и се тврди дека не е предмет на истрага, вели таа.
Значи тоа прва сомнеж не само на судството, бидејќи очигледно дека за да постапува така обвинителството, но со правосудните органи генерално, дека мора да постои нешто друго во позадина. Тоа е она што мене ме загрижува, бидејќи ова не е нормална ситуација, а е навистина несоодветно и ненормално однесувањето на органите на прогонот.
Професор Гордан Калајджиев вели дека мора да се зголеми јавниот притисок врз обвинителството за да го заврши случајот, а на политичарите да не им се ќути.
Има таму луѓе што може да го заврши случајот. Че има многу добри кадри во обвинителството, кои што треба да се окуражат малце. Републичкиот обвинител, а нека се јуди у пензија, и мора да дојдат двајца нови луѓе на чело на републичкото и на специјалното обвинителство. И малки обвинителите нека динат глас што се кријат. А за Катица одговорноста ќе се ја понесе тој што ја донесе. Донесе и меѓународниот фактор. Не може да се кријат сега.
Калајджиев се противи на идејата за јавен обвинител странец и тврди дека во Македонија има луѓе кои можат и знаат. Тој вели дека законот за обвинителство треба да се врати во работните групи, а не кај политичките партии и директно да оди на гласање во собранието.
Другите гласаат, веќе гласаат и уроки граѓани. Многу се чути.
Пировска пак решението го гледа во ветинг во правосудството. Незадоволството кај граѓаните расте, а граѓанството сега не е исто како пред 11 години, вели таа.
Постојано луѓе ми пишуваат и ме прашуваат дали ќе организираме протест. Очигледно е дека се наоѓаме повторно пред една сериозна политичка криза, која што не верувам дека ќе остане без реакција од страна на граѓанството.
Италијанскиот портал Ла Верита објави аудио и видео снимки на кои се гледа бизнисменот Орце Камчев како наводно им платја рекет на Бојан Јовановски, познат како Боки 13 и Зоран Милевски Кичеец. На една од аудио снимките објавени денеска наводно се слуша и гласот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која му вели на Камчев дека се ќе биде во ред. Во писмено обраќање таа рече дека за ваква изјава во тој момент имало оправдана причина.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Случајот Рекет е главна тема и во неделниците. Во фокус, речиси сите текстови се посветени на таа афера, а онлайн магазинот Глобус во саркастично-ироничен стил го третира случајот. Преглед на Горица Попова.
Правната држава на годишен одмор. Со ваква насловна страница излезе новиот број на неделникот Фокус, надополнета со карикатурална монтажа на двете обвинителки, Вилма Русковска и Катица Јанева во костими за капење и со маски за нуркање, и уште со еден наслов, рекет коси, Вилма и Катица се сончаат. И колку јавноста, особено медиумите, се преокупирани со овој случај, што на вистина ја тресе државава, покажува тоа што во Фокус речи се сите текстови и колумни се вртат околу рекет. Заев веќе не е во позиција да зборува за неправдата, криминалот и за корупцијата на предходната власт, пишува авторот на уводникот за нештата да станат појасни. Па продолжува со тоа дека премиерот сега мора да погледне и во својот двор и да разбере оти мечката сега и таму заиграла, па и во неговата искреност за непристрасна борба против организираниот криминал, јавноста и опозицијата исто така може со право да се сомневаат. Друг текст е насловен со шарена лага, во која авторката го доживува како вирус во системот заминувањето на одмор на двете обвинителки Русковска и Јанева, во моменти кога разрешницата на рекет е приоритет за нашата европска перспектива и ситуацијата е вонредна. И како капак на состојбите во државава, создадени по можеби најголемата корупцијска афера досега, е колумната на редовниот колумнист во Фокус Денко Малески. Оваа афера со јавното обвинителство може да стане доказ дека општеството кое ВМРО ДПМН е заедно со СДСМ го управуваат 30 години е корумпирано до коска. На Орце да му ги вратат милионите, а Камчев да се врати во шутка, е насловен текстот во онлайн магазинот Глобус, пишуван во иронично, саркастично, хумористичен стил. Авторот предлага дадените милиони пол евра до последното евро да му се вратат на Камчев, но тој да каже кому му ги дал, односно дали тоа било едно, две или повеќе лица, и секако да каже за каква намена се дадени. А торбата Луи Витон вели да му ја даде на Боки 13-ка. Од Орце ке барам, продолжува авторот на колумната во Глобус, да покаже и потекло на парите. Оти тешко е заверување дека милион и пол евра чувал под перница или во јорганот, а баш кашто не е време за јоргани, премногу е топло. Авторот очекува Орце да биде фин, како што често знае да биде, па би требало да се согласи со СЈО и да потврди дека првата транша евра биле дадени да му се врати пасошот, а ако му се вратат парите, тој треба да го врати пасошот и на еден подолг временски период да ги одложи студиските и едукативните престои во странство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Новата грчка влада постојано инсистира дека внимателно ќе следи реализацијата на договорот од Преспа, а формирана е и комисија која ја следи имплементацијата. Упатините сметаат дека е рано за да се процени дали се исполнети очекувањата. Прилог на Марија Митевска.
Договорот од Преспа се спроведува согласно предвиденото, велат од владата, а за извршување на обврските од спогодбата, на 5 февруари годинава е формирана меѓуресорска работна група. Алтернативниот министер за надворешни работи на Грција, Милити Адис Варвициотис, неодамна изјави дека грчката влада има комисија за учебниците, но и комисија која во низино име го следи спроведувањето на договорот. Договорот во грчкиот парламент беше ратификуван на 25 јануари оваа година. Од владата вела дека меѓуресорската работна група ја следи динамиката на реализација и имплементација на обврските на Република Северна Македонија, согласно конечната спогодба, како и целокупното спроведување на конечната спогодба од обете договорни страни. Конечно прерогатив и на двете страни е да ја следат имплементацијата на обврските кои произлегуваат од конечната спогодба. Активностите од конечната спогодба се спроведуваат согласно предвидените параметри, опишани во неа, наведуваат од владата. Според Симонида Кацарска од Институтот за европска политика, една година е краток период за да се процени дали договорот ги исполнил очекувањата.
Можеме да сумираме дека ја отвори вратата кон членството во НАТО, креираше нова динамика на односот со Република Грција, при што ние во Европскиот совет и во многу меѓународни форуми добивме сојузник наместо противник. Секако прашањето на европската интеграција и на почетокот на преговорите се уште пред нас и веројатно за да ја направиме таа проценка кога да сите сме фокусирани ќе мора да го почекаме некаде октомври. Меѓутоа мора исто така да бидеме свесни дека договорот имаше и поголема улога да ги трансформира односите кон во регионот, да постави пример за решавање решавање на билатералните спорови.
Согласно договорот, до сега беа преименувани министерствата и државните институции, како и нивните интернет страници. Граѓаните во пасошите добија печати со назнака дека и припаѓаат на Република Северна Македонија. Автомобилите при излез од земјата добија налепници со нови ознаки. Во свидетелствата на учениците е вметнато новото име. Таблите на граничните премени на аеродромот во Скопје се испишани со новото име. Во рокот 5 години, како што е наведено во договорот, ќе треба целосно да се сменат личните карти, пасошите и регистарските таблички на возилата, како и сета останата документација на јавната администрација за надворешна и за внатрешна употреба. Премиерот Зоран Заев наведе дека подпишувањето на договорот со Грција придонел за зголемување на трговската размена меѓу двете земји и раст на извозот. Како резултат на подпишувањето на договорот со Грција, трговската размена во 2018 година се зголеми за 15,8%, а извозот порасна за 5,8%. Во периодот јануари-мај оваа година, меѓусебната трговска размена продолжи со позитивен тренд од 4,7%, напиша Заев на Фейсбук.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Децата растат без да се описменат, и тоа не само преку образованието, туку тоа е потребно и преку забава и игра. Упатените велат дека земјава нема никаква државна стратегија за финансирање на содржини за деца. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Живееме во транзициски времиња со поинакви светогледи, во времиња со изместени вредности, на простор каде што се продуцираат купишта афери и каде најпрво децата ги учат имињата на безвредните политички продавачи на магла, па дури потем оние на нивните детски херои. Каде токму ние, возрасните, во безпоштената трка по гола екзистенција, ги помноживме со нула нашите наследници, нашата иднина, а училиштето и останатите институции, за жал, ниту имаат сили, ниту волја да ги исправат кривите патишта. И така затворени во кругот, речи се и да не можеме да сториме ништо, освен како папагали да ги повторуваме веќе познатите констатации, дека ситуацијата е повеќе од алармантна. Впрочем, не случајно, Билјана Срцвенковска, писателка и уредник на списанија за деца и млади, авторка или соработничка на детски телевизиски серии, подписничка на приказните за веќе култниот лик меѓу децата и родителите Биби, во неделното интервју за Радио Слободна Европа, знае да каже дека ситуацијата е алармантна не само во образованието, туку и во едукацијата преку забава и игра и нормално во културата која треба да ги опфаќа и децата, а не само возрасните.
Ние немаме никаква државна стратегија за финансирање на содржини за деца пред се. Без разлика што постојано зборуваат од Министерството за култура дека ќе се посвети поголемо внимание на содржините за деца. Ева, например, за издаваштво да земаме. Пак се случува за деца книга. Има двајца автори, речи си секогаш. Автор на текстот и автор на илустрациите. Секогаш треба да биде, да речеме, во боја, многу често тврд повес. И повторно книгите за деца добиваат или исто финансии, или помалку финансии од било кој роман или збирка поезија за возрастни, а зборуваме повторно за реномирани автори, значи и во едната и во другата област.
Вели Црвенковска. Таа и со појаснување дека е така и со анимираните и со телевизиските серии.
Генерации и генерации деца растат без производ на македонски јазик. Биби беше првиот анимиран филм, анимирана серијичка на македонски јазик, и заради тоа е успехот толкав, затоа што првпат на YouTube бесплатна содржина на македонски. Дотогаш децата гледаа на англиски, гледаа на српски, на било кој јазик, само не на нашиот јазик.
Згоре на тоа, Црвенковска заклучува дека образованието ни е на најниска можна точка, дека немаме никаква стратегија и за тоа. Во овој контекст, Игор Анѓелков, писател, издавач и родител, смета дека токму немањето државна стратегија е основниот проблем, а дека примерот со лектирите во училиштата е еден од видливите за овој корпус на исклучително сериозни прашања.
Сето она што се уште им се нуди на листата на лектирни изданија на нашите ученици е далеку од квалитетно, затоа што сметам дека поголемиот дел од насловите не соодвествуваат со времето во кое живееме, така што сето ова треба да влезе во рамките на една државна стратегија за развој на детската литература кај нас, вклучувајќи го нејзиното влегување во образовниот процес во Македонија.
Истакнува Анѓелков.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!